Baxtlilardan tushirdi hukmdorlarni, balandga ko'tardi faqir mu'minni. Luka kitobining 1-bob 52 oyat. Assalomu alaykum xudovaning kamtar farzandlari. Sizlar bilan yana xudovaning siz va biz uchun aytadigan so'zlarini tinglash uchun uchrashdik. Har safar muqaddas kalomni ochib, chin dildan xudoning huzurini qidirsak, u albatta bizga kerakli so'zlarni beradi. Muqaddas kalomni o'qishni shunchaki odat qilib olish bilan hech narsa o'rgana olmaymiz. Har tong uyg'onib, Xudo bilan sokin vaqt o'tkazishga chog'lanayotganingizda, shunday qilishim kerak deb emas, bugun Xudo menga nima der ekan deb kuchli ishtiyoq bilan o'qishingiz kerak bo'ladi. Agar yuraklarimiz muqaddas ruhga ochiq bo'lsa, Xudovand albatta bizga gapiradi. Hozir sizning yuraklaringiz muqaddas ruhga va Xudovandingizning so'zlarini eshitishga ochiqmi? Unday bo'lsa, Xudovandimiz bizga nima der ekan? Eshitaylikchi.
Farzandim, mening ruhim Maryam ustiga tushib keldi va u homilador bo'ldi. Homiladorlik chog'ida esa mening rahim shafqatim mendan qo'rqqan har bir avlodga tegishli ekani haqida bashorat qilgan edi. Men hokimlarni o'z taxtlaridan tushirib, ularni pasaytiraman, ammo kamtar odamni esa ko'taraman. Men yaxshilikka ochuv chanqoqlarni to'ydiraman, boylarni esa quruq jo'nataman. Bu narsalarni tushundingmi, bolam? Agar sen haqiqatga och bo'lsang, seni to'ydiraman. Sen mening ko'z o'ngimda solih bo'lishni istasang, faqat mengina bu xohishingni amalga oshira olaman. Agar hayotingda mening irodam bo'lishini istasang, men hayoting ruhimni boyliklariga to'ldiraman. Biroq aksincha, o'zlariga, boyligiga va o'z fikrlariga ishonadiganlarni esa quruq qo'l bilan jo'nataman. Bu bilan Xudoim boylik va aqlni xush ko'rmas ekan deb o'ylama. Yer va undagi hamma narsa menikidir. Biroq o'zlarining aqliy qobiliyatlariga ishonganlar yoki moddiy boylikka ishonganlar esa mening haqiqatimga qarshilik qiladilar va menga ishonmaydilar.
Iso senga va boshqalarga najot olib kelish uchun o'zini past oldi. Faqatgina mening ko'z o'ngimda o'zlarini past olganlaringina o'sha najotni olishlari mumkin. Gunohlaridan tavba qilib, menga yuz burganlar va Iso Masihga ishonganlar shohlikdagi hayotda hukm surishadi. Mening ulug'vorligimdan abadiy shodlanadilar. Sevimli farzandim, bu sen uchun mening maqsadim ekanini tushunishing kerak. Har kuni mening kalomimdan ozuqa ol. Men Iso Masih orqali sen uchun nimalar qilganimni tushunishgina yordam beraman. Menga ishonmaganlarning gaplariga quloq solma. Iso yerga inson qiyofasida kelganda abadiy shohligim bilan yashadi. Mening shohligimda insoniy tushunchalar bilan yashamoqlikning iloji yo'q. Sen qaytadan tug'ilganingda muqaddas ruhimning g'ayritabiiy hayoti sening tabiiy hayotingga kirgan. Shuning uchun sen ham shohligimning hayotida yashay olasan.
Farzandim, sen o'zingni mening oldimga past olganing uchun seni ko'tardim. Sen och eding, men esa seni yaxshi narsalar bilan to'ydirdim. Men o'zlarini dono deb yurganlarni sharmanda qilish uchun aqlsiz deydiganlarni tanladim. Kuchlilarni sharmanda qilish uchun esa kuchsizlarni tanladim. Hech kim mening oldimda maqtana olmaydi. Azizlar, Xudovonning so'zlarini eshitdingiz. Har bosgan qadamimizda o'zimizni kamtar tutishga harakat qilaylik. Xudovon bizni qudrat bilan ishlatayotgan paytda o'z kuchimizga ishonib, o'zimizga bino qo'yishdan saqlanaylik. Menimcha, shuning uchun ham muqaddas kalom bizni xushyor bo'lishga undaydi. Birodar, Xudovonni ulug'lash bizning burchimizdir. Biroq sizda ulug'lash ashrlari bo'lmasa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, u yerdan ashula matnlarini olishingiz va karaokega ulanib, ashula aytish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin.